Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Když jsme přemýšleli na tohletou sérii, tak jsem si vzpomněl na začátek 90. let nebo polovinu 90. let, ty první polovině, jsem studoval na jedné křesťanské škole, která připravuje duchovní pro jejich službu, a na té škole jsme měli spoustu různých teologů a různých učitelů, kteří nás vyučovali na spoustu různých věcí. A měli jsme tam jednoho učitele, který byl misionářem v Afghánistánu, ze všech míst na světě, zrovna Afghánistán, a měl fantastické příběhy ze své práce s muslimy v Afghánistánu v době, kdy být západním člověkem v Afghánistánu bylo vždycky opravdu nebezpečné, a zvlášť, když to byl křesťanský misionář. Takže měl spoustu skvělých přednášek, spoustu skvělých momentů, a měl tam také jednu lekci. A to si do dneška pamatuju, protože mě velice oslovila. Ta lekce byla o rozhodování. Byla o tom, jak se v životě rozhodujeme, podle čeho se rozhodujeme. David, jak se jmenoval tenhle ten misionář, tvrdil, že nikdo z nás, bez ohledu na to, kde se v životě nacházíme, bez ohledu na to, jaké máme znalosti, o čem jsme přesvědčení, se nerozhoduje na základě jistoty, ale vždycky na základě pravděpodobnosti. Je to proto, že je velice málo věcí, kdy můžeme mít jistotu, a těžko můžeme mít jistotu o věce, které se třeba ještě nestaly, nebo můžeme mít jistotu o věce, které jsou v budoucnu, jistotu o věce, které jsou nedokazatelné. Takže logicky nemůžeme dělat rozhodnutí na základě jistoty, protože nevíme, jak věci dopadnou. A aby to ilustroval, tak použil dva takové příklady. Ten jeden se právě týkal křesťanské víry a ten druhý se týkal manželství. A on říkal, u toho manželství říkal, nikdo se nerozhoduje pro manželku nebo manžela na základě jistoty, že si ten člověk je stoprocentně jistý, že ten člověk je ta pravá nebo ten pravý. Nikdo se nerozhoduje na základě jistoty. Jednoduše proto, že ji nemáme, nemůžeme ji mít. Můžeme předpokládat, že ten člověk je ten pravý, nebo předpokládat, že ten člověk je ta pravá, ale nemůžeme to vědět na 100%. Nemůžeme to prostě vědět. Dokud toho člověka si nevezmeme, nežijeme s ním, nepoznáme se, neprojdeme nějakými věcmi v životě, nějakými radostnými nebo těžkými věcmi v životě, nemůžeme vědět 100%, že ten člověk je ten správný člověk. Jenom to předpokládáme, jenom tomu můžeme věřit, ale nemůžeme to vědět. To je velký rozdíl. A druhá věc, kterou použil, se týkalo křesťanské víry. Říkal, že stejně tak je to s vírou v Ježíše. Nikdo se nerozhodne následovat Ježíše proto, že ví, že všechno, co o Ježíši slyší, je pravda. Nikdo se nestává křesťanem proto, že ví, že Ježíš skutečně se narodil z panny, nebo že vstál z mrtvých, nebo že dělal zázraky, nebo že to byl Boží syn. Nemůžeme mít žádnou jistotu o věce, které se staly, ale jsou neopakovatelnou událostí, která se neopakuje znovu. Nikdo nemůže mít jistotu, že se ty věci vůbec staly. Je to otázka víry, ne vědění. A my můžeme pouze pozorovat, ale nemůžeme si být stoprocentně jistí. A to je důležitý bod, protože v rozhodování se rozhodujeme ne na základě jistoty, ale na základě maximální pravděpodobnosti. To je, jak se jako lidé rozhodujeme. Mě to tenkrát hodně pozbudilo, když mi to David říkal, protože se mi líbila jedna dívka. A pozbudilo mě to proto, protože, abyste chápali, 90. léta minulého století, někteří z vás to nepamatují, někteří z vás to právě pamatují, bylo období, kdy křesťané brali některé věci strašně vážně. Jedna z věcí, kterou brali strašně vážně v prostředí, ve kterém jsem já vyrůstal, bylo hledání životního partnera. a všichni měli z toho takový stres, jestli si vyberou správného člověka. Modlili se za to, aby jim Bůh ukázal, koho si mají vzít. A Bůh to nikdy nedělá, nebo skoro nikdy nedělá. Takže oni, ti lidé z toho měli stres, jestli poznají, kdo je ten správný člověk, kdo je ten pravý člověk. A velice, velice z toho byli vystresovaní, protože chtěli mít maximální jistotu, aby si našli toho někoho, s kým budou mít šťastný a spokojený život. Ale David mě tenkrát pozbudil k tomu, abych přestal přemýšlet o jistotě a začal přemýšlet o pravděpodobnosti. Protože my můžeme mít pravděpodobnost, ale nemůžeme mít jistotu. Oni chtěli mít jistotu, ale nemohli najít někoho, o kom si mohli být 100% jistí. A moc mi pomohlo a ta Davidova rada, já jsem to podle něho udělal, začal jsem přemýšlet ohledně pravděpodobnosti víc než ohledně jistoty a nebyla žádná jistota, že když si tu dívku, když ji požádám o ruku, že mi řekne ano, nebyla žádná jistota, že pokud se vezmeme, že budeme mít šťastné manželství, ale mohl jsem ji pozorovat. Mohl jsem pozorovat, jak se chová k jiným lidem, jak se chová k příbuzným. Mohl jsem pozorovat, mohl jsem s ní mluvit o jejich hodnotách nebo o tom, co jí baví. Mohl jsem ji poznat a mohl jsem na základě toho, co jsem viděl, slyšel a co jsem cítil, na základě toho, jak na mě působila, tak jsem mohl vnímat, že je tady nějaká pravděpodobnost, že tady je dokonce velká pravděpodobnost, že by nám to spolu mohlo fungovat. Takže jsem za ní zašel a požádal jsem ji o ruku. A tou dívkou je Dita, která tady dneska není mezi námi. A Dita neměla žádnou jistotu, že to dopadne dobře. A já jsem neměl žádnou jistotu, že to dopadne dobře. Ale dneska v 30. roce našeho manželství a můžu říct, že to hraničí téměř s jistotou, že máme dobré manželství. Pořád to není 100% jistota. Ale je to už skoro jistota, ale je tady 30 let života, který nám dává ten základ, že můžeme říct, hodíme se k sobě, patříme k sobě. Je to ten člověk, kterého jsme hledali, je to ten člověk, bez kterého jsme si neuměli představit svůj život. Ale tahle ta skoro jistota, tuhle jsme rozhodně neměli před 30 nebo před 32 lety, když jsem ji požádal o ruku. Byla to pouze pravděpodobnost. A my někdy neumíme pracovat s pravděpodobností, protože jsme lidé, kteří mají rádi černobílé tvrzení. Všechno je ano nebo ne. Ale když řekneme, že něco je pravděpodobné, tak to taky znamená, že to nemusí dopadnout. Když něco je z 80% pravděpodobné, tak pořád existuje 20% pravděpodobnost, že to nedopadne. Pravděpodobnost nám říká, že je prostor pro pochybování. A to je naše téma, o kterém mluvíme. Já když jsem přemýšlel nad tímhle tématem, tak jsem si říkal, že chci mluvit o určitém tématu, který je takový trend v posledních letech, kdy hodně lidí prožívá to, čemu se říká dekonstrukce víry. Dekonstrukce víry, kdy zkrátka se dostanou do bodu, že některým věcem nedokážou věřit, že některé věci jim přestávají dávat smysl. A nazval jsem tu sérii Lepší pochyby, protože pochybnosti jsou často tím důvodem, že člověk začne o něčem pochybovat, o něčem, co mu někdo řekl, čem byl vyučený, co si myslel, že je to správné učení, a začne o tom pochybovat a nakonec se dostane do nějakého procesu dekonstrukce, který ho vede k tomu, že začne spochybňovat, jak to vlastně v životě je. A pochybnosti jsou tím začátkem, proto jsem nazval tu sérii Lepší pochybnosti. A myslím, že mezi námi dneska máme lidi na různém bodě své životní cesty. Už tady máme lidi, kteří jsou si úplně jistí ohledně svojí víry a diví se, proč to téma vůbec odevírám. Říkají si, proč o tom mluvíme, přece to je všechno úplně jasné, všechno je to v Biblii, je to jasné. A pokud jsi v téhle fázi života, je to skvělé a je dobře, že tam jsi. Ale nejsou tam rozhodně všichni z nás. Máme tady určitě mezi sebou lidi, kteří si nejsou jistí, čemu mají vlastně věřit v každém ohledu a na všechno si teprve tvoří názor, hledají, přemýšlejí, jestli to dává vůbec smysl. Pak tady máme lidi, kteří měli silné přesvědčení, byli si jistí o věcech, ale teď si už úplně jistí nejsou. Některé věci jim přestávaly dávat smysl, začali o některých věcech pochybovat, mají otázky, jestli to skutečně je tak, jak v tom vyrostli. Jsou to lidé, kteří, když slyší takovou tu černobílou křesťanskou poučku, Ježíš je odpověď, tak mají chuť říct, hele, Ježíš je jedna velká otázka. Protože vlastně neví, jestli to všechno dává ten smysl, jaký to pro ně dávalo. Pak tady máme některé rozdělené skeptiky mezi námi, kteří spochybňují vždy a všechno už jenom ze sportu, je to součást jejich přirozenosti a nemůžou si pomoct. A takový lidi jsou taky mezi námi. A pak jsou tady lidi, kteří mají pochybnosti o různých věcech, nejsou si mnohá věcech jistí, ale vůbec jim to nevadí. A to je fáze, do které se někteří z nás dostali. A je to fáze, kdy si říkáme, mám pochybil některý věcek a nevadí mi to, je to vůbec dobře, že nemělo by mi to začít, neměl bych cítit ten stres, že by mi to mělo začít vadit. A jsme tady opravdu lidé na různém bodě té cesty ve svém životě. A asi nejhůř z nás se cítí ti, kteří měli silné přesvědčení o něčem a teď o něm pochybují. Protože pro ně ten proces je jako by jim něco umřelo, jako by něco umíralo, jako by něco ztráceli. Jako by mají pocit, jako by jejich víra slábla a jako by ztráceli něco životodárného a mají pocit, že něco jim protéká mezi prsty. Pro ně to je asi nejbolestivější zkušenost, ale je to důležitá součást jejich cesty, jenom to možná zatím netuší, protože je to důležitá součást jejich cesty. A my proto budeme mluvit v naší sérii, která je krátká, má jenom 3 díly, na téma pochyb, o tom budeme mluvit dneska. A příští týden se podíváme na téma procesu dekonstrukce, ve kterém vám ukážu, že dekonstrukce není negativní, ale je to důležitá součást procesu naší víry a ve skutečnosti dekonstrukce je něco, co potřebujeme udělat. A jsou různé fáze v našem životě víry, do kterých se dostáváme průběžně, někdy dokonce opakovaně. A pak se podíváme na 3. díl, kde budeme mluvit o rekonstrukci nebo reorientaci našeho života, kdy některé věci pro nás skutečně dávají větší a některé věci menší význam. Takže to je náš plán pro následující 3 týdny, ale dneska začínáme tím, že se díváme spolu na pochybnosti. A můžeme si říct hned na začátek, že pochybnosti jsou prvním krokem k dekonstrukci a ve světě náboženství mají velice špatnou pověst. V prostředí, ve kterém jsem vyrostl já a někteří z vás, když někdo řekl, že o něčem pochybuje, tak okamžitě byl zařazený do škatulky někoho, kdo ztrácí víru, někoho, kdo odpadá od pravé víry, někoho, kdo je na špatné trajektorii, že nakonec to s ním dopadne špatně. Takže pochybnosti jakoby měly velice špatnou pověst mezi náboženskými lidmi. Jakoby ve světě náboženství někdo řekne, já o něčem pochybuju, tak je okamžitě podezřelý, protože máme rádi, když věci jsou černobílé. Ale přitom je to úplně zbytečné. Je to zbytečné proto, že kdybychom skutečně četli Bibli očima pochybností, tak zjistíme, že je plná příběhů ve starém i novém zákoně, v tom židovském příběhu i v tom křesťanském příběhu lidí, kteří pochybují a pochybují neustále. Bible není příběh lidí, kteří mají neochvějnou jistotu, ale příběh lidí, kteří neustále pochybují a zpochybňují všechno, co se kolem nich děje nebo co jim Bůh říká. A když se podíváme na některé příklady, tak třeba ve starém zákoně v té židovské části Bible je Abraham a Sára. Jsou prarodiče víry. O Abrahamovi je napsáno, že to je praotec víry, kterému Bůh dal zaslíbení o národě, dá mu zaslíbení o jeho potomstvu a zaslíbení Mesiáše. Je to vlastně osoba, ke které se hlásí všechny monoteistické náboženství, ať už židovství, křesťanství nebo islám, berou Abrahama jako praotce své víry. A přesto to byl člověk, který hluboce pochyboval. Bůh mu řekl, ať jde do zaslíbené země, a on Boha poslechl, ale na té cestě neustále pochybuje. Bůh mu řekne, že se dostane do té země bezpečně, ale on pochybuje, že ho Bůh ochrání. Takže vždycky, když se dostane do nějakého nepřátelského prostředí, jeho žena je krásná, on má pochyby, že ho Bůh ochrání, bojí se, že ho neochrání, tak začne svoji ženu zapírat. Začne říkat, to není moje žena, to je moje sestra. My jsme jako bratr a sestra. A ti králové pohanští, protože mají harémy, řeknou, super, tak já si tvoji sestru vezmu do harému. A Abraham zapírá svoji manželku a nechává jí, aby si ji vzal nějaký cizí člověk do svého harému. Když to dopadlo jako špatně, ten člověk z toho měl pak noční můry. A jako, je to zajímavý příběh, sám o sobě. Abraham má zaslíbení, že mu Bůh dá potomka, ale nemůžou otěhotnět, tak se rozhodnou, že si to vyřeší vlastníma silama. To znamená, pochybuje znovu o tom, co mu Bůh říká. Abraham je otec víry, který neustále pochybuje. není to nic neobvyklého. Mojžíš, další ohromná postava starého zákona, Bůh mu říká, ty si ten, kdo má vysvobodit národ z otroctví, já tě tam posílám jako vysvoboditele. A Mojžíš vytáhne seznam, proč to nemůže Bůh udělat, proč vlastně se to nehodí, proč on není ten správný člověk, proč vlastně to nemůže udělat. Jedna z jeho výmluv, které ukazují na jeho pochybnosti, je, já neumím mluvit. Já neumím mluvit. A Bůh mu říká, tak si vám svého bratra Árona, to je takový rozený řečník. A mě fascinuje, když pak čteme ten příběh Mojžíše, jak často Mojžíš nechává Árona promluvit. Ani jednou. Až do té míry, že pak později Áron se svojí sestrou Miriam udělají spouru proti Mojžíšovi, protože Áron si dělal nároky, že bude něco říkat, ale nedostal se ke slovu, tak udělal spouru, kterou... Protože Mojžíš, to byly jenom výmluvy, které ukazovaly jeho pochyby. David, král David, další ohromná postava starého zákona a žalmy, které píše. Žalmy jsou něco jako jeho modlitby, zachycené jako jeho deník, kde si píše modlitby. Až budeme číst ty modlitby, tak zjistíme, že mnoho z nich jsou plné pochyb. Plné pochyb. Mezi nimi i ta slavná modlitba, žalm, ve které, kterou Ježíš cituje, když visí na kříži, ve které David píše v tom žalmu, Bože můj, proč jsi mě opustil? To nezní jako slova člověka s neochvějnou jistotou, ale jako člověka, který pochybuje, proč je opuštěný a proč je sám. Žalm 22 později Ježíš cituje, když je na kříži. Je to vyjádření pochyb. Velké téma židovské části Bible je zápas Božího lidu, jestli se dá Bohu důvěřovat a pochyby, jestli to vůbec jde. A nový zákon není jiný. My si řekneme, nový zákon je to už, kde se setkali s Kristem, tak je to jiné, ale nový zákon dává příběhy pochybujících lidí. Josef, Ježíšův nevlastní otec, pochybuje, že jeho snoubenka skutečně počala dítě z Ducha svatého. Myslí si, že mu byla nevěrná. Josef je vlastně první člověk, který spochybnuje panenské početí. Dávno předtím, než lidé v moderní době řekli, to není prostě možné, tak Josef je první, protože Josef není hloupý, ví, jak se rodí děti a Josef říká, to prostě není možné. Josef je první, který pochybuje. Petr, největší z apoštolů těch 12, pochybuje, jestli je to Ježíš, kdo kráčí po vodě. Když mu Ježíš říká, pojď se mnou na vodu, Petr kráčí po vodě a pak začne pochybovat, začne se topit. A Ježíš mu říká, proč si začal pochybovat, ty jsi věřil. Proč si začal pochybovat? Petr byl plný pochybnosti. Petr, který nakonec zapírá Ježíše, je plný pochyb. Není to rozhodně neochvějný člověk. Apoštolové, kteří jsou s Ježíšem a kolem Ježíše byla skupina dalších učedníků, mezi něž patřilo mnoho významných žen. A ty ženy se setkaly s Ježíšem po vzkříšení a když to říkají apoštolům, apoštolové jim vůbec nevěří. Přestože ty ženy znají a ví, že jsou důvěryhodné, tak jim prostě vůbec nevěří a pochybují o tom. A když se pak potkají konečně s Kristem sami, tak tam jeden z nich chybí. A ten, když se to dozví, že se potkali s Kristem, tak říká, já tomu nikdy neuvěřím, dokud ho neuvidím na vlastní oči. Je to plný, mnoho příběhů plných pochyb. A nakonec je tam i konec konců verš, který mě vždycky přivádí k úžasu, protože je takový zapadnutý verš v evangeliích, který, když jsem poprvé viděl a uvědomil si, co doopravdy říká, tak mi to dalo ohromnou naději pro všechny, kteří mají otázky. Ten verš je na konci Matoušova evangelium. Matouš, který začíná svoje evangelium tím Josefem, který pochybuje o tom početí z Ducha svatého, tak končí svoje evangelium pochybnost na všech učedníků. A Matouš tam píše, že na té hoře, kde Ježíš odchází do nebe, kde jim dává to velké poslání a říká, co mají dělat, tak když ho spatřili, tam říká Matouš, tak se mu klaněli, i když někteří pochybovali. A to mě fascinuje, tenhle ten verš. O něm tady v momentu už mluvili několikrát, protože je to pro mě verš, který mi dává ohromnou naději. Ti lidé byli někdo, kdo s Ježíšem kráčeli neustále, kdo viděl Ježíše, co dělá, kdo slyšeli, co říká a hlavně viděli ho umírat a pak ho viděli vzkříšeného a přestože, to by měl umlčet všechny jejich pochyby o tom, kdo Ježíš je, tak přesto, když Ježíš je s nimi fyzicky naposledy a odchází od nich pryč, tak oni pochybují. Někteří se mu klanějí, to znamená, že ho uctívají, ale někteří pochybují. A pro Židy klanět se člověku, prokazovat mu úctu, bylo velice závažné. Oni byli velice přísní monoteisté, takže samotný fakt, že uctívali Ježíše, byl pro ně ohromnou změnou myšlení. A možná to je ten důvod, proč někteří z nich pochybovali. Je to opravdu správné se klanit Ježíši? Je opravdu Ježíš Bůh? Možná se to neměli to srovnaný. Ježíš takhle s nimi o tom nemluví. Oni neví, jak to uchopit, co přesně, jak to pochopit, jak to dává smysl. Tak možná to je ten důvod, proč o tom pochybují. Opravdu se mu máme klanit, opravdu jak to srovnáme s tou svojí teologií, která se skutečně pak začne vydávat úplně jiným směrem. Najednou začnou jim věci z písma dávat jiný smysl ve světle Ježíšova života, smrti a vzkříšení. Ale v tom okamžiku někteří z nich pochybují. A přesto jsou součástí církve. Ježíš jim dává to velké poslání stejně jako těm, kteří se klanějí. Ježíš neříká, vy, kteří se mi klaníte, máte ode mě poslání. A vy, kteří pochybujete, no tak jako vy se srovnejte nejdřív. Ježíš jim dává všem to velké poslání, těm, kteří se klanějí i těm, kteří pochybují, protože jsou součástí církve. Být pochybujícím nikoho nevylučuje ze středu komunity. Samotná pochybnost není důvodem obávat se ztráty víry. Samotná pochybnost není ten problém, jak ve světě náboženství někdy o něm mluvíme. Protože faktem je, že každý z nás pochybuje. Všichni z nás jednou za čas o něčem pochybují bez ohledu na to, jak silná je naše víra, jak silné je naše přesvědčení. Je téměř nemožné dosáhnout jistoty v každém ohledu, protože v životě je velice málo jistot. Mnoho věcí, které děláme, jsou otázkou víry. A není to jenom otázce náboženství, je to v běžném životě. My nad tím akorát nepřemýšlíme. Kdykoliv nasedáme do dopravního prostředku, tak věříme, že nás doveze tam, kam směřujeme, ale nemáme žádnou jistotu. Každá nehoda, o které čteme, každé spadlé letadlo, o které čteme, každý vyboraný autobus nebo každá smrtelná nehoda na silnici, by nám měla ukázat, že nemáme žádnou jistotu, že dojedeme tam, kam směřujeme, nebo že se vrátíme zpátky domů v pořádku. Nemáme žádnou jistotu. Děláme to na základě přesvědčení, že to je vysoce pravděpodobné, že se vrátíme domů, a je to vysoce pravděpodobné, ale není to jisté. Že žijeme ve světě, kde nejistoty jsou normální, a žijeme ve světě, kde máme velice málo opravdových jistot. Ve světě náboženství se ale zdá, že někteří se bojí pochybností, jakoby samotný fakt, že o něčem pochybují, znamená konec jejich víry. Jakoby mají takový strach, že je to jakoby vrcholek ledovce, který se skrývá pod hladinou, a že když si dovolí něco zpochybnit z toho celého příběhu, tak se jim to všechno rozsype, kdykoliv položí ty svoje niterné otázky, které mají na některé věci svoje pochyby, tak ztratí lehce úplně víru. A to je zbytečná obava, ale je to obava, kterou mají. A možná to vychází z toho, že vyrostli v prostředí, že jim někdo řekl, že pochybnosti Boha uráží, že jsou hříchem. A proto se tomu snaží vyhýbat a snaží se alespoň maskovat svoje pochyby silným prohlášením. Říká, já tomu všemu věřím, ale vevnitř si nejsou úplně jistí, protože mají pochyby o některých věcech. A já vidím pochybnosti osobně trochu jinak. Já si nemyslím, že pochybnosti jsou hříchem. Nemyslím si, že pochybnosti jsou ztrátou víry. Myslím si, že jsou naopak průvodním jevem víry. Opakem víry není pochybnost, opakem víry je nevíra. Nebo dokonce bych mohl říct, opakem víry je jistota. Když totiž mám o něčem jistotu, nemusím tomu věřit. Věřím věcem, o kterých právě nemám jistotu. Věřím věcem, kde mám vysokou pravděpodobnost, ale ne jistotu. Pochybnosti nám ukazují, že jsou otázky, na které neznáme odpověď, kde je to takové pozvání, abychom hledali, zkoumali, abychom přemýšleli, divili se, abychom byli lidmi, kteří objevují, abychom nezůstali stát na místě. A navíc některé věci, které si neseme ze své minulosti, představy o Bohu, které jsme si vytvořili my sami, nebo které nám někdo řekl, nebo které nás někdo naučil, potřebují být zničeny. Některé věci, které máme ve své hlavě o Bohu, musí být zničeny, protože nejsou dobré. Naše představy, které o Bohu získáváme, jsou ovlivněné našima zkušenostma nebo zkušenostma některých jiných lidí, a některé představy, které o Bohu máme, musí být zničeny. Ta dekonstrukce tam není jenom možná, ale je tam nutná, protože některé představy jsou skutečně škodlivé a vedou ke škodlivému životu. Takže některé věci potřebují být skutečně rekonstruovány. Líbí se mi, jak teolog Pete Enns říká, že pochybnosti nejsou nepřítelem víry, destruktivní silou, která nás od Boha odtrhne, temným mrakem zastínující jasné teplé slunce víry. Pochybnosti jsou nepřítelem víry jen tehdy, když ztotožníme víru s jistotou a černobílým viděním. Jenom tehdy, když si myslíme, že víra znamená být ovšem 100% přesvědčený, že víra znamená, že musím mít jistotu, že víra znamená, že existuje jenom černá a bílá a neexistují žádné jiné barvy, že existuje jenom jedna správná odpověď na každou otázku, jenom tehdy nám pochybnosti přijdou jako nepřátelské. Protože tehdy narušují náš domek z karet. Je to jako by celá teologie, celá víra byla postavena z karet a my vyndáme jednu kartu a všechno se sesype pryč. Pamatuju, jak jsem, a to vám taky říkal tady, jak jsem měl jednou konverzaci s jedním ateistou na internetu ohledně potopy a jeho základní předpoklad byl, že celosvětová potopa se nestala a když mi dokáže, že se nestala, tak se mi zroutí celý domek z karet mojí víry. A já jsem mu řekl, mně je to úplně jedno, jestli byla celosvětová potopa nebo ne. On říká, ne, ty musíš věřit, že byla celosvětová potopa. Já jsem říkal, ty jsi ateista, ty mi nemáš říkat, čemu já musím věřit a čemu ne. Já si můžu věřit, čemu chci. On říká, no to nemůžeš, ten říká, tak ty mi budeš říkat, čemu já nesmím věřit. To je jako, to jsme se to dopracovali v tom světě náboženství. Ale jeho představa byla jako domek z karet. Problém je, že některé teologické systémy jsou skutečně postavené jako domek z karet. A bereme jako, že všechno musí ladit 100% a všechno je černobílé a když vytáhneme jednu kartu, tak se zhroutí celý dům. Ale takový dům za moc nestojí. Takový dům za nic nestojí. A skutečně v tomhle případě jsou pochybnosti nepřátelské, protože ničí náš těžce postavený dům z karet, který je velice křehký. Brian Zahn, kterého jsme tady měli před rokem, tak říká, pochybnosti přicházejí, ale pokud jim dám prostor, většina křesťanů s nimi se dokáže vypořádat, protože většina křesťanů chápe, že pochybnosti jsou otázky, které máme. Pokud však náboženský systém prostor pro pochybnosti neposkytne, mohou tyto neškodné nejistoty zmutovat ve zrudy ohrožující víru. Je to podobná věc, kterou říká ten Pete Enns. Že zkrátka a dobře, když máme prostor v církvi pro pochybující, protože i první učedníci byli pochybující, i naši pravcové víry byly pochybující, tak pochybnosti sami o sobě víru neohrožují. Ale pokud naopak ten prostor nedáváme, tak se můžou z nich stát stvůry, které ohrožují celou víru. Přitom, když se nad tím zamyslíme podrobně, existuje tolik legitimních otázek ohledně víry, ohledně Bible, kde zpochybnují spoustu věcí, které nemůžou mít v nich jistotu a je to pro ně otázka víry. Ať už je to samotná Boží existence, Boží dobrota, Boží zájem, inspirace Bible, Ježíšovy zázraky, jeho zázračné početí, jeho zkříšení, které je zázrakem, to, jak vidí, jak náboženství někdy inklinuje k násilí nebo k tomu, že se stává zacikleným systémem, to všechno je vede k tomu, že pochybují, jestli to dává smysl a jsou to správné otázky. Oswald Chambers kdysi, to byl takový člověk, který nám, pokud o něm něco víte, víte, že byl víc takovej černobílý člověk, tak přesto Oswald Chambers říká, pochybnosti nejsou vždy signálem, že někdo se plete, mohou být pouze signálem, že někdo přemýšlí. Jenom proto, že začneme přemýšlet nad věcma, tak to v nás buzuje přirozené zdravé otázky, které nás vedou k hledání, k reflexi. A v takové situaci máme většinou tři reakce, když máme nějaké otázky. Jedna je, že odmítneme úplně všechno, co říká nějaká víra, protože řekneme si, pokud nemůžu mít jistotu ve všem, tak nevěřím ničemu. To je jedna extrémní reakce. Druhá extrémní reakce je, že řekneme, ne, ty otázky jsou špatně položené, nikdo nemůže o ničem pochybovat, odmítáme všechny otázky a obrníme se systémem víry, který otázky znemožňuje. To je druhá extrémní reakce. Jedna extrémní reakce na otázky je, ničemu nevěřím, druhá je, nemám žádné otázky. To jsou dvě extrémní reakce. Ale pak je třetí cesta, kterou bychom mohli aplikovat. A to je to, že vítáme otázky, že vítáme, když lidé zkoumají a prozkoumávají a hledají cestu, čemu vlastně věří, kam nás to vede. A když uznáváme, že život není, nebo náš systém, jak přemýšlíme, není domek z karet, ale spíše cesta, která nás vede přes různá údolí, kopce, na které potkáváme různé lidi. Je to plná cesta poznávání, někdy dobrodružná cesta, někdy cesta, kdy nás zastihne nečas a někdy cesta, kdy jsme na sluníčku. Je to cesta, která se vyne různými životními situacemi, na které nemáme vždycky jednoduchou odpověď. A je to cesta, která nás vede k tomu, abychom poznávali a objevovali, o čem náš život doopravdy je. A poslední citát, Greg Boyd, a další můj oblíbený teolog, říká, pochybnosti nejsou problémem, který potřebujeme překonat, ale pozváním, které potřebujeme prozkoumat. Pochybnost není něco, co nám říká, to je problém, to musíš vyřešit, teď to musíš vyřešit. Dokud si to nevyřešíš, nemůžeš se pohnout dál, ne. Je to pozvání, pojď to prozkoumat, je to ta cesta, kdy zrovna procházím třeba nějakým lesem a poznávám, o čem ten život je. Někdy jsem ve stínu, někdy jsem na sluníčku. Je to cesta, kdy poznáváme, jak na tom naše víra doopravdy je. A možná toho je přesně ten moment, kdy si můžeme říct příběh toho nejznámějšího pochybovače v Novém zákoně, což je Tomáš. A jeden známější, protože někdy se mu ošklivě říká, že je to nevěřící Tomáš a je to ošklivá věc, my se k tomu dostaneme, protože to neodpovídá jeho povaze. Ale ten příběh je o tom, že když po svém vzkříšení se Ježíš konečně ukázal svým 12 učedníkům, těm apoštolům, on se ukázal ženám a nějakým dalším lidem, a když konečně se ukázal apoštolům, tak Tomáš mezi nimi zrovna nebyl. A protože mezi nimi zrovna nebyl, tak bylo pro něho hrozně těžké uvěřit tomu, co všichni ostatní říkali. A v Evangeliu Jana čteme ten příběh podrobně. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána, viděli jsme vzkříšeného Krista. Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, který mu probodli na kříži, nikdy neuvěřím. A Tomáš tady dává prohlášení, které se podobá českému člověku, který říká, já si potřebuju věci ohmatat. Já neuvěřím vašemu slovu, jenom protože to říkáte vy. Znám vás jako 3 roky, vím, že jako obvykle nekecáte, ale upřímně, tady se jedná o můj život. A já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty. Já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty, Petře, ty, který si zapřel Krista před nějakou služkou na tom dvoře, ty mi teďkom říká, že mám věřit. Vy mi říkáte, že mám, ale dokud neohmatám, nebudu věřit. To je, Tomáš je Čech propašovaný do Izraele. Je to přesně jako jsme my. My dokud si to neohmatáme, neuvěříme. A Tomáš tady dává kategorické prohlášení. Dokud to neudělám, tak nikdy neuvěřím. Prostě pochybuje. A nepochybuje, protože je od přirozenosti skeptik, který ničemu nevěří. A rozhodně to není žádný strašpitel, který se o něco bojí. Tomáš ve skutečnosti je velice pozitivní postava. Nejenom později, kdy odešel do Indie, kde obrácel první Indy ke Kristu. Do dneška v Indii existuje okolo Goji Tomášovská církev, která se odkazuje na jeho působení před 2000 lety. Ale ještě před těmihle událostmi Tomáš prokázal odvahu. Když se vrátíme zpátky o pár týdnů, Ježíš uzdravil Lazara, vzkřísil ho z mrtvých a v té době už bylo jasné, že po Ježíši jdou, že ho chtějí prostě dostat, že ho chtějí zabít. A Ježíš oznámí po tomhle zázraku, že jde do Jeruzaléma a všichni mu to rozmlouvají, protože ví, že ho tam čeká nebezpečí. To nebylo překvapení, že ho zatkli. Oni to čekají, že se něco semele a říkají, Ježíši, nechoď tam. A Ježíš říká, ne, já tam musím jít, to je moje poslání. A nikdo z nich nemá odvahu říct nic pozitivního, kromě Tomáše. Tomáš říká, Tomáš zvaný Zvojče, tehdy ostatním učedníkům řekl, pojďme také a zemřeme s ním. Tomáš je odvážný muž, to není pochybující člověk, to není nevěřící Tomáš, jak my mu někdy ošklivě říkáme. To je odvážný člověk, který je ochotný zemřít s Kristem jako jediný z těch všech učedníků. A pak je tady ještě jedna zajímavá věc, kterou si někdy nevšimneme, když čteme ten jeho příběh, když pak později pochybuje. Tomáš pochybuje, ale neodchází z církve. Tomáš pochybuje, ale neodchází z té komunity těch učedníků. Tomáš, když mu řekli, viděli jsme Pána, on říká, dokud já nevložím ty svoje ruce do jeho rán, nikdy neuvěřím. Je to prostě mimo moje možnosti. A ten text pokračuje dál a říká, o týden později, když byli učedníci znovu uvnitř, Tomáš byl tentokrát s nimi. Všimněte si tehleté pointy, že on tam říká, Jan tam píše, Tomáš řekl, já nikdy neuvěřím, dokud to neuvidím, o týden později je s učedníky znovu pohromadě. Jeho pochybnosti ho nevydali z jeho komunity. Jeho pochybnosti neznamenali, že mu ostatní učeníci řekli, hele, ty nám nevěříš, tak tady nemáš co dělat. Jeho pochybnosti mu umožnili zůstat v komunitě, protože je to komunita, která zahrnuje pochybující. Tomáš byl s nimi o týden později. Neodešel pryč. Dveře byly zavřené a Ježíš přišel a postavil se doprostřed ze slovy pokoj vám. A potom se obrátil na Tomáše a řekl mu, polož sem prst, podívej se na moje ruce, natáhni ruku, vlož mi ji do boku, přestan být nevěřící a začni věřit. A Tomáš říká, můj pán a můj Bůh, to byla jeho reakce. Ježíš neříká, tahlejte se, vy jste tady někdo pochybovali, tak jsem tady zase zpátky. Ježíš říká Tomášovi, ty jsi chtěl důkaz, já jsem tady, šáhni si. Přesně to, co jsi chtěl. Vlož svoje ruce do mých rán, přesně jak jsi chtěl, protože Bůh pochybnostem rozumí. Bůh rozumí, že máme pochybnosti a Bůh chce, abychom se ho dotkli tam, kde jsou naše pochybnosti. Naše pochybnosti, Tomášovi pochybnosti, Boha nesklamaly. Naše pochybnosti Boha nesklamou. Nejsou znamením ztráty víry, nediskvalifikují nikoho od následování Krista. Jsou to otázky, které jsou přirozené a které potřebují najít odpověď. A možná proto později Juda, Ježíšův bratr, když viděl Tomášův příběh, když viděl příběh Petra, který zapřel Krista a později se stal jeho klíčovým učedníkem znovu a nakonec pro něho zemřel. Když viděl tyhle ty příběhy, tak možná proto Juda ve svém krátkém dopise napsal, s těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Protože každý z nás má momenty, kdy pochybuje. A komunita nemá vytlačit lidi s pochybnostma pryč, ale přivítat je naopak mezi sebou a říct jim, toho je nutný proces víry. Pochybnosti nejsou problémem, pochybnosti jsou cestou. A každý z nás potřebuje těmi fázemi projít. Zdá se jako na první pohled, a budeme mluvit o fázích dekonstrukce, příští týden trochu víc, ale je to takových jako klasických 5 fází, které procházíme někdy popření, a známe to z různých psychologických pouček, popření, hněv, deprese, smlouvání, přijetí, to každý zná, popření, když nás napadnou nějaké pochybnosti, říkáme, ne, já jsem v pohodě, já žádné pochybnosti nemám, nic se neděje. Pak přijde fáze, když řekneme, ne, za to můžou oni mě to špatně naučili, oni mi dali tyhle ty blbý nápady, oni mě zpochybnili moji víru, je to něco, co začneme zlobit na někoho, kdo za to může. Pak se dostáváme do fáze deprese, říkáme si, asi jsem ztracený, asi jdu do pekla, jestli vůbec peklo existuje, asi tam skončím, protože já nevím, čemu mám věřit, je to hrozný, já jsem úplně, moje víra je v koncích, pak je taková ta fáze smlouvání, řekneme si, no ale možná, kdybych se víc modlil, tak bych neměl tolik pochybnosti. Možná, kdybych víc četl Bibli, kdybych neměl tolik pochybnosti. Kdybych víc sloužil, kdybych dával víc peněz, kdybych chodil častěji do církve. Možná, kdybych dělal charitu, možná, kdybych dělal na misi. Možná, kdybych dělal víc věcí, abych neměl tolik pochybnosti, ale pořád tam jsou. Až nakonec se člověk dostane do té fáze přijetí, že si řekne, dobrá, mám pochyby, co mám dělat teď? Mám pochyby, co teda s tím? Přijímám, že mám pochyby, co teda, jak mám žít dál? A většina pochyb, mnoho pochyb se vyřeší průběžně sama, přestanou být tak důležité, nebo na ně najdeme nějaké odpovědi, rozumět, které nám dají smysl. Ale co, když máme větší než malé pochyby? Co, když máme pochyby, které jsou nakonec tak silné, že začnou ničit a dekonstruovat to, čemu jsme věřili a co jsme postavili jako svůj dům myšlení? Co když má pravdu Branzan, který řekl, že křesťanství utrpělo mnohem více ztrát kvůli falešné víře, než kvůli upřímným pochybnostem? Co když to, co si držíme, je falešná víra a my potřebujeme skutečně něco dekonstruovat a zničit, abychom postavili něco jiného? O tom budeme mluvit příští týden. Tak doufám, že se uvidíme. Mějte se krásně a uvidíme se příští týden.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.